Merba program miħor mil-kulleċ, fej aħna jina Roberto u Suzen niġu nintaw maqom ġimma wara ġimma biex naqsmu maqom dak kollu li joffri l-kulleċ. Falissa f'din is-sensiela qed induru s-suġġetti li jiġu offruti l-Junior College. U llum għandna s-suġġett tal-Malti. Miej fas-soltu għandi Suzen, kif int Suzen?
Jina tajba u inti Roberto? Tidher orrajt hu?
Ejwa, hemm madni.
Mela, u mela tajjeb. U kif għedna l-lum u maħna l-mistidna speċjali tagħna l-lum hija li jen l-lul waħda mill-letturi tal-Malti fil-Junior College naħseb isem ukoll li jafuh
diversi tfal,
eħe, l-iktar, pero anka ġenituri taf kemm jinqraw il-kotba ta' tfal mill-ġenituri ġenet jaqrawhom l-tfal imma jaħsibuhom interessanti, eħe. Iktar mitfall xi kultant. Lejen, kif int?
Inselwilikom, jina tajba, grazzi u ħirqana biex ngħidu kelma flimkien.
Tajjeb. Intom id-dipartiment il-koordinator hija
Miss Clara Zoppardi li wkoll jafuha eżatt.
Awtriċi oħra. Tajjeb, aħna prawda li l-Junior College għandna dawn
bil-fatt ikollhom kotba tfal ngħidlhom għaddi nafa tal-din iskola. Eħe, anke l-oħra nafa.
Tal-din
iskola, eħe. Ma issa meta nimorru hemmhekk iltaqgħu magħhom.
Iva, kultant ekku Claire iktar minni, kunu studjaw anke fil-livell ordinarju u għalihom verament hija xi ħaġa kbira mbagħad meta jiltaqgħu mal-persuna which imbux għandhom raġun.
Mhux hekk, issa li hemm illul apparti l-awtriċi lettura. Min li hemm illul? Iktar minn hekk.
Aħna nibda billi ngħid li l-mama ta' Censu li huwa l-kelb tiegħi għax importanti.
U vera ħelu Censu hekk. Jiena tajt miegħu u qed ngħidlek.
Ħelu. Ta' veru.
Ta' veru.
Mela. Ekku, ħafna mill-ħin tiegħi fil-fatt huwa nikteb jew naqra jew nirriċerka jew naħdem maż-żgħażagħ, jiġifieri fil-verità d-dinja tiegħi ma' dawn l-elementi ddur biex ngħid hekk. Imma eħe, jien naf inħobb insajjer ukoll, inħobb ħendur bil-kelb ukoll x'iktar. U fil-verità nħobb nara serje ukoll u films differenti. B'xi mod imma naħseb kollox idur mal-arti qisu f'ħajti kolli ngħid.
Mal-kreattività.
Ekku. Ukoll nippreżenta programm fuq dan l-istazzjon.
Tajjeb li eħe nagħmlu qara pubbliċità li.
Mhux hekk.
X'ismu li
jismu
lela. Bil-fatt u darba rajtu lela jena.
Eh, ma xorta.
Imma mbagħad induna jismu lela. Roberto, allura ma tistax inhu żbali.
Tista' lela l-ħabib ta' Censu.
Eżatt, issa l-kelba li jmiss insemmuha lela.
Tajjeb.
Mela, f'dis-sensiela tinduru naqas suġġett li jiġu offruti il-Junior College nħarsu lil-in mis-sillabu, nippruvaw naraw iktar x'inhuma, x'dit għalmu minnhom l-istudenti fejn jista' jwassalhom. Il-Malti, x'tgħidilna x'fih il-Malti meta student jiġi jistudja l-Malti?
Sewwa. Ħsibt ftit eħe fuq din il-mistoqsija ta' x'inhu l-Malti biex ngħid hekk u bdejt naħseb ftit kieku kelli ntiħwiġġ jew nippersonifikah il-Malti kif ikun. U bdejt ngħid kieku jkun xi ħadd żgħir, teta' żgħira, nimmaġinah jiena il-fatt għax il-Malti hija lingwa li għadha żgħir komparata ma' lingwi biex ngħidu hekk oħrajn. Ikun xi ħadd forsi ismar imma binnemex u xi ħadd li nimmaġinah jilbes ħafna ħwejjeġ ikkuluriti jiena. Jiġifieri forsi minn dan kollu toħroġ l-idea li l-Malti hija lingwa kont qed insemmu l-lela l-ewwel hija lingwa kkulurita. U allura taqgħet elementi differenti flimkien li anke kif inħobb ngħid l-istudenti mhux ħajsibuhom biss għall-Malti fih innifsu, mhux ħajsibuhom utli biss għall-Malti fih innifsu, ma għal ħajjithom kollha u b'rabta ma' suġġetti varji.
Però se tina naħseb hija u xekk xeb kreattiv ħafna tal-ma' vera, għax il-Malti ismar bin-nemex għax bitni ħafna u xekk.
Għax il-laqgħux vera, l-elementi ekku.
Tajjeb. Ovvjament il-Malti intom ma tagħmlux biss il-lingwa imma wkoll il-letteratura u xekk. Kif huwa maqsum?
Tajjeb, din mistoqsija importanti ħafna. Ekku, fil-Malti nħarsu lejn il-lingwa biex ngħidu hekk b'mod holistiku. Allura hemm il-parti tal-lingwa u l-lingwistika, hemm anke komponent importanti ħafna li huwa l-oral. Kultant naħsbu li faċli titkellem, imma intom xandara u kol u l-kol nafu li mhux faċli titkellem le, mhux faċli li tkun eloquenti, li tinseċ l-argumenti flimkien, li tqiet argument li jriġi. U allura din xi ħaġa li nafsu ħafna fuq l-erbaħiliet tal-lingwa u vera l-qari l-kitba taħdit u smih. U allura mbagħad imma niffukaw anki fuq il-lingwa allura fejn tidħol il-kitba, l-espressjoni, il-lingwa. Linguistika, naturalment, u għawnek immissu fost l-oħrajn ma l-istoria tal-lingwa biex nibdew nifmu għawnek għaw Suzan li hija l-esperta tal-istoria.
Imma jina studjajt il-Malti u kol l-vella avanzat u ovvjament għax jorbtu ħafna l-istoria ovvjament.
Ekku, jintrabtu flimkien u dan fil-fatt is-sabiħ kif qed ngħidu li suġġett jorbot ma ieħor. Imma nħarsu wkoll anke lejn it-tifsir fil-lingwa u allura kif inbidel it-tifsir matul iż-żmien u anke llum. Il-klim kif qed nużawh, imma mbagħad hemm il-parti tal-letteratura li fir-realtà hux vera lingwa mingħajr letteratura biex ngħidu hekk mhix lingwa biex ngħidu hekk. Il-letteratura tagħti ċertu saħħa kreattività tnejli huma jitimgħu l-xulxin jien iddejqa ħafna nisseparhom. Jew tal-inqas kompletament, naħseb li tnejli huma jitimgħu l-xulxin, il-letteratura hija magħmula mil-lingwa u l-lingwa tista' tistana permezz tal-letteratura. U allura naħseb din it-taħlita sabiħa anke ta' ġeneri li mmissu fil-letteratura minn skritt teatrali, minn dram, għal poezija, għal stejjer qosra, għal romanz. Li jagħtu anke perspettiva ftit iktar wiesa lill-istudenti tal-kitba tal-letteratura tagħna bil-Malti biex ngħidu hekk.
Li hija vasta kemm aħna Malta żgħira u lingwa ġdida għandna letteratura.
Ekku. U f'dan is-sillabu li issa milux wisq li daħal fis-seħħ hemm il-preżenza pereżempju ta' poetessa ta' Mara nistudjaw il-poeżiji ta' Simon Galia.
Fil-fatt kont se nsaqsik tgħidilna ftit għalkemm mhux qed nirreferu għas-sillabi, tgħidilna xi eżempji li għandkom mill-letteratura pereżempju.
Ekku, fost l-oħrajn ġuri ma nafx forsi naqbdu ftit mal-poeżija, ġifieri nistudjaw fost l-oħrajn il-poeżiji ta' Oliver Friggieri u l-poeżiji ta' Simon Galia. U allura għandna din it-taħlita sabiħa ta' poeta ta' fil-każ ta' Oliver Friggieri li kien qed jikteb fil-perjodu anki modern imma għandu influenzi romantiċi u saħħa romantika fil-kitba tiegħu. U minnaħa l-oħra għandna lil Simon Galia, poetessa kontemporanja, imma li anki fuħut mill-poeżiji tagħha tiddjaloga mal-poeti li kitbu qabilha. U allura dejjem sabiħ li anke nirrikonoxxu kemm lill-letteratura hija prodott ta' żmiena. U anke kif tista' timraħ lil hinn. Anke għaliex jiena ovvjament inħobba ħafna l-letteratura, meta naħsbu ftit fuq ir-relevanza tat-testi li qed nagħmlu, ġifieri pereżempju Simon Galia għandha diversi testi li jindirizzaw l-immigrazzjoni. U allura minn hemmhekk anke joħorġu spunti interessanti ta' riflessjoni anke fuq il-ħajja u l-politika b'mod usa biex ngħidu hekk hux veru.
U kemm jintrabtu kif għedna anke f'programmi oħra letteratura torbot ma' suġġetti oħra.
Bla dubju, Oliver Friggieri kien jgħidi għall-ħajja veru mibdula fi kliem.
Għalkemm
mhix il-ħajja nnifisha u naħseb dan il-mod anke l-istudenti nittamaw anke jiena kull darba li naqra poeżija nibdew insiru iktar anke sensittivi għad-dinja ta' madwarna.
Dak is-sabiħ ta' meta tesplora, tiftaħ l-orizzonti tiegħek, titgħallem x'qed jiġri madwarek, tifli x'qed jiġri tħoss l-emozzjonijiet li wieħed irid iwassal.
Ekku, fil-fatt u fil-fatt eħe nagħmlu anki enfasi fuq kif tinqara poeżija pereżempju. Kif tista' titwassal b'modi differenti, kultant anki fil-kritika pereżempju nużaw kanzunetti lokali.
Interessanti.
Hux vera, jekk tismana. Bil-mużika, dejja.
Jina, mtan kuna dejja, kif nisma naqra ħos ninsaqsi, jena, nisma naqra ħos kuna tiġiri. Per tin eżempju, ek li jennek.
Ara, kanzunetta l-inħob ħafna u fil-fat nindirizzawa, sal-lum stess kontet namilla fil-klassi, fil-fat hija ukoll ta' Dune, grupp lokali, għadu għom kem ħarġu t-tini album taħħom, ftit ta' zminilu, u din il-kanzunetta ukoll l-lirika taħħa jgħat tantu tant poetika u jitħadmu fija anki diversi tekniki interessanti li nistaw nitalbu minnom biex nejdu hekk. U jihdu gost, l-għallet anki jat jiġu esposti anki għal-kultura Maltija b-mod usa biex nejdu hekk. U mux il-kultura ġi ħafna drabi ikun minn jassoċja l-Malti anki forsi n-nisem barra jinna ċerti klixejiet kultant jinna f'pal-lingwa tal-kċina jew il-Malti jista' jwaslek semmek biss. Imma r-realtà hi li l-Malti huwa tant dinamiku u frisku ħaj u huwa hekk appuntu għax qed jidħol f'dawn l-oqsma kollha bħal kanzunetta bil-Malti, mhux Maltija biss, għax naturalment Maltija tista' tkun b'lingwi oħra, ma l-kanzunetta Maltija bil-Malti illi tantu tant qed tikber.
Qed tikber dal-aħħar vera qed nieħu gost nisma' anke t-taħlit jiena jogħġbuni d-diski bil-Malti u bl-Ingliż jidħol il-Malti fihom.
Ekku, ekku.
Jax ħaġa sabiħa.
Ħafna, ħafna. U l-istudenti tappellalhom. Kultant jirringrazzjawni dul era laqajtni ma' dak il-kantanti u ma' dak il-grupp. Għax għalihom hekk tkun xi ħaġa eċitanti li ma jarawx il-lingwa kemm bħala xi ħaġa antika għax mhijiex, għax hija magħna l-ħin kollu, qed ngħixu għall-ħin kollu. U kemm mhux xi ħaġa kif speċi fissa biex ngħidu hekk hux vera.
U l-fatt li qed jiżdiedu kemm bands li kantaw bil-Malti, kemm drammi u novelli anke fuq it-television, pereżempju, xi ħaġa sabiħa li turi anke kif qed tikber il-lingwa u kif qed tiġi mhijiex il-Malti tal-dar jew tal-kċina, ma hija xi ħaġa li għandha posta fuq television, fuq ir-radju, fuq id-diski.
Ekku, u hija xi ħaġa li n-nies meta mħaddem tajjeb il-Malti nistgħu nitgħallmu minnu għax qed jimmudellalna ċerti modi ta' taħdid biex ngħidu hekk. Xi snin ilu kien hawn dawn it-tewmin Ġermaniżi kienu ġew Malta, daw poliglotti ġifiri huma mitħla ta' ħafna lingwi, imma fil-verità kienu segwew din is-serje, issa nsejt eżattament li mi, u talmu l-Malti mit-televizjoni għax segwew din is-serje biex ngħidu hekk. U fl-istess waqt,
Interessanti.
Nippruvab xi lingwa oħra.
Ħajbek, jiena tgħallimt it-Taljan mit-televizjoni u l-ġenerazzjoni tiegħi. U x'hekk.
Ekku. Xi ħaġa meraviljuża tara fil-kuntest hux vera.
Ma sabiħ li qed jitgħallmu l-lingwa tiegħek ukoll minn fuq it-television.
Il-Malti qed jasal f'postijiet fejn kultant ma nimmaġinawx. U di xi ħaġa li nieħdu pjaċir ngħidu għall-istudenti wkoll fejn tista' tasal bil-Malti. Għax kultant forsi l-istess forsi ma naħsbux b'mod kreattiv biżejjed u nżommu f'moħħna biss ix-xogħlijiet li konna mdorrijin bihom biex ngħidu hekk.
Dik induru fuq għana
ekkur. La dubbju.
Biex naġgħu nidħlu lura meta studenti u studenta jażlu biex jażlu l-Malti. Jistgħu jeżluh bħala level jew intermedjarju, livell intermedjarju, x'in id-differenza bejnietom?
Eħe, id-differenza ikolli ngħid iktar milli fil-profondità hija fil-firxa ta' materjal. Jiġifieri fil-każ ta' kodba, per eżempju, ta' letteratura, l-inkopru għandhom inqas kodba fl-intermedju, eżatt. Anke l-lingwistika m'għandhomx is-suġġetti kollha li għandhom fl-avvanzat u l-istess fil-lingwa. L-oral huwa komuni qatt ngħidli huma fil-fatt kif qed naqabel huwa daqstant importanti l-komponent tal-oral fil-fatt. Però ġifieri fi profondità ngħid għalija kienha meta nidħol fi klassi tal-intermedju u tal-avvanzat. Bl-istess mod nitkellem, fl-istess dettall nidħol. Id-differenza hi li per eżempju fil-każ tal-intermedju m'għandhomx il-poeżijiet Oliver Friġġieri. L-avvanzat għandhom il-poeżijiet Oliver Friġġieri u ta' Simon Gallia, fil-każ tal-intermedju għandhom il-poeżijiet ta' Simon Gallia. Fil-każ tal-intermedju, per eżempju, m'għandhomx in-novelli Xemat ta' Trevor Zara u m'għandhomx il-dram Karnival. Imma mbagħad kemm l-avvanzat u kemm l-intermedju għandhom ir-romanz Helsin ta' Giuseppe Bonnici. Jiġifieri il-firxa biex ngħidu hekk hija inqas naturalment minn qassijat, imma l-impenn u anki jiena mill-istudenti l-istess nistenna biex ngħid hekk.
Stess livell ta' Malti, ġifieri.
Stess livell ta' Malti, mhux għax intermedju għandek mistej ikollok Malti ħażin.
Mhux hekk le vera.
Ngħid hekk għax xikultant hekk tinftiem.
Ekku, hemm inqas kliem fl-eżami, għax naturalment ukoll il-ħin tal-eżami varja, mela mhux li kultant ikolli ngħid bejnietna meta jismana ħadd, iktar ta' sfida u x'ver kultant għax biex tikkondensa ċerti argumenti f'inqas kliem, kultant kif
jgħu
jgħila kbira, ġifiri fil-verita, ekku, t-nejli juma jitolbu ċertu impenn, u ġifiri ġilli nisma xejn jgħidu kif inhi ġilli jkun hemm min jgħid u għax il-Malti jgħu l-Malti speċjax ħafif. Imma meta jirfsu l-adba tal-klassi jirrealizzaw li law għandna hemm ħafna xi tfannat u fi xi ddur u x'titgħallem u x'tiskopri. U jibdew jirrealizzaw ukoll xi ħaġa li hekk iddaħħaqni niggusta din il-ħaġa jinna fibdew jindunaw li similitudni hija simili. Però di l-istess waħda speċi naħseb din hija xi ħaġa importanti, speċi l-Malti mhux qed jgħix waħdu fl-arja. Imma, u għam dakkar kif għedna nki għal-lingwa minn elementi differenti u ġvera.
Allora marbuta ma din, min għandu jażlu l-Malti?
Kulħadd.
Kulħadd.
Bla dubju.
Ekk, hija risposta. Allura l-oħra min m'għandux jagħmlu ħadd.
Le, bla dubju. Ara, mill-lat prattiku biex ngħidlek, naturalment meta ħadd idħol għall-Malti fil-livell intermedju avanzat diġà jrid ikollok titħakma tiegħu, jiġifieri min naf min qatt ma studja l-Malti jew għadu jasal Malta ħadd tkun diffiċli għalih li jibda b'mod prattiku l-Malti fil-livell intermedju jew avanzat. Imma mill-bqija sakemm dak li jkun iħossu konfidenti li anki kollu l-eżami tal-livell ordinarju naturalment li jimpenja naqri iktar ruħu il-possibiltajiet tas-suġġett huma varji, ġifieri kultant anki nara min jaħdem f'ċertu oqsma llum il-ġurnata u ngħid dak kellu l-Malti kien jistudja magħna. U naraw illi ħadmuh foqsma li kultant lanqas jiena stess, ma nimmaġina, ġifieri jiena mpoġġi ħafna importanza fuq il-kelma u niddejjaq meta kien ġeldu l-lingwi jew għax Malti għax Ingliż, kull lingwa hija importanti fil-kuntest tagħha u tista' taqdina b'modi differenti. U ma l-Malti fl-istess waqt appuntu jista' jaqdina f'tantu tant kuntesti li kultant anki forsi lanqas nimmaġinawhom f'dan is-sens.
Bħala ħiliet li bniedem jieħu meta jkun qed jitgħallem il-Malti. Ġa semmejt isu erba li isu jistgħu jgħinu li kienu
l-qari l-kidba taħdit u smieħ, ekku, imma nistgħu nidħlu forsi f'naq iktar dettall u ġvera.
Iva.
Ekku, tajjeb ħafna. Mela, jiena isni kull darba naħseb fl-elementi differenti, per eżempju, s'issa ma semmejniex il-kritika letterarja. Ġili saqsuni m'għaliex qed nagħmlu l-kritika. U ngħidulhom il-kritika tallimna kif naħsbu, kif appuntu nwaslu l-kritika tagħna meta ngħidu kritika, mhux ngħidu di tajba jew di ħażina u nifqu hemmhekk, imma hemm raġuni, hemm mod kif is-sens l-argumenti kif konna qegħdin ngħidu. U allura dan is-sabieħ tal-Malti u l-elementi kollha tiegħu il-mod kif tibni argument ħafna mill-istudenti tagħna forsi jkunu sejrin għal-liġi pereżempju, u x'inhu s-suġġett anki l-ġurnaliżmu, anki u x'inhu. Fil-verità inti uħud minnhom qegħdin fil-politika llum il-ġurnata, kemm importanti illi narfu kif inwaslu l-kelma, li l-kelma mhix irħisa, ma taqbaċċu tajda u titfaħħa bl-għadduċ, li hemm tan differenza mqar sottili bej kelma u kelma oħra. U allura dawn huma l-affarijiet, ġifieri jiena meta nkun qed nagħlem il-Malti kważi ma naħsibx fil-Malti tgħidu li x'qed tajt. Imma nibda naħseb flodda li
tagħmu komunikazzjoni.
Ekku.
Xek.
Bla dubju li se ngħaddu lill-istudenti u li jistgħu japplikawha mbagħad, jiġifieri semmejt il-kritika biex nerġa' nagħti eżempju bil-kritika jekk għandhom poezija l-iskop mhux li jitalmuha bl-amment imma li jarfu kif jinnavigaw blodda li għandhom biex jiskopru dil-poezija u jekk għandhom mit poeziji oħra ħa nesaġġera ftit. Imma kollha jkunu jafu kif għandhom javviċinawha tkun xi tkun il-poezija mbagħad u ġvera.
Tagħti il-ħiliet bażiċi imma tista' tużhom.
Kif tifli dak li għandek qudiemek bliema metodi
tifli. Ekku, il-ħiliet analitiċi kollox l-elokwenza, kif qed ngħidu l-mod kif l-argumenti nixxif xulxin, jiġifieri dawn huma koll affarijiet illi bil-Malti imma mhux bil-Malti biss biex ngħidu hekk. Il-Malti ma jaqafx miegħu fih innifsu, imma jista' appuntu wassalna l-imkejja oħra.
U kif tamlu għom dax? Flej level ġifiri forsi għandkom ċaħġa pal tutorials u seminars u fl-intermedia?
Sewa. Ekku, ġifiri pala skeda biex nejdu ek min jitħola li jom fil-kas tal-avvanzativa jkollom lectures un-bat jkollom seminars kif nafu jirġaw jinqasmu ikun grupp izar jinqasmu min-nofs biex nejtek u għat il-seminar namlu l-kritika. Fl-ewwel sena namlu l-kritika tal-poezija u fit-tieni sena l-kritika tal-proza. Mbagħad għandna tutorials li fi gruppi żgħar inkopru qisu l-materjal kollu li mbagħad inkunu koprejna kemm fil-lectures u anki fis-seminars. U allura hemm ċans anke ta' diskussjoni forsi u anke ta' attenzjoni individwali, għax din importanti ħafna l-attenzjoni individwali forsi fi klassi dak li jkun jistħi jitkellem jew jistaqsi. Imma naturalment fit-tutorial hemm iċ-ċans li dak li jkun jinfetaħ tikka iktar.
Daw għal-level avanzat.
Għal-level avanzat. Fil-kas tal-intermedju jkollhom żewġ lectures, waħda tkun iddedikata għal-lingwa u waħda għal-letteratura. U mbagħad naturalment aħna dejjem għandna anke l-contact hours u x'vera sija ta' kuntatt biex niltaqgħu mal-istudenti. U naturalment kull lettur u lettriċi nagħmlu l-ħila tagħna biex anke speċjalment anki jinnaf meta qed nagħtu l-marka f'essay ma tkunx il-marka biss, anzi importanti dawk il-korrezzjonijiet u x'vera li jgwidaw l-istudenti.
Feedback u
mod sħiħ, ekku.
Inti qed lettriċi.
Lettriċi.
Mhux lettura.
Jien lettriċi ngħid.
Għax jiena l-ewwel qed lettura issa qed mela taħażin.
Jiena lettriċi nuża ġeneralment.
All right, niċċekkjawha din.
Niċċekkjawha. Imma naf min juża lettura tnejli huma wkoll sewwa.
Okej.
Bħala dipartiment intom apparti l-lectures wkoll tagħmlu xi IP iża l-istudenti jew toffru xi ħaġa.
Iva, fil-fatt teħe għandna mhux kors insomma hija dan il-qasa mhux vera tal-klabb tal-kotba fil-fatt fejn niltaqgħu mal-istudenti u niddiskutu l-kotba ma' mhux biss ġifieri l-istess.
Norbtu
ma' isma' varji ekku marbutin mal-Malti. U minn żmien għal żmien nistiednu anke kellima, ġieli jkunu kittieba, ġieli jkunu awturi li għandna l-ktieb tagħhom fis-sillabu. Jiġifieri nippruvaw inżommu din id-dinamika ħajja biex ngħidu hekk.
Iva, għaliex għadda l-ħin, t-ma nafx jena dal-programm jibdej
it-tiri.
Naħseb hija mistoqsija naqra vaga tnejdlek ma li ma karriri torbot il-Malti.
Għaliex vaga, importanti.
Eħe, għaliex naħseb ma kolla, le?
Fil-fat, eħe, ktut tara minn dak il-lat, fil-fat ekku ma kolla, izu il-klixe l-ovvju ħanejtek u għal-lema, izu għal-dejem għal-dik immorru li għaw bżonnom ħafna. Imma, sedattant hemm ħafna karriri ġifiri minn marketing, AI per eżempju għall-intelligence artificiali, speech language pathology u ġvera, għal-ġurnalizmu kif kontet insemmi, traduzzjoni, interpretar, ġi dawnu mafti
liġi,
qari tal-provi liġi bla dubju, dawnu maftit mill-oqsma, anki foqsma tal-kultura u l-arti ġifiri naf minn studi għal-Malti, ullum jokkupa kariga fil-Kunsil Malti għall-arti per eżempju. Ġifiri dawn huma kollha oqsma li jidħol fihom il-Malti u ġvera u li jista' jwassalna anke f'imkejjen oħra anke f'universitajiet barra minn Malta illum il-ġurnata hemm interess kbir f'din il-lingwa. Fil-fatt.
Din hija interessanti, meta jiena nsemmi anke l-istudenti tagħna x'inha l-Malti inħobbu u meta nitkellem fuq il-Malti dan jgħidilhom kemm hemm interess barra minn Malta fuq il-Malti, insomma, bilkemm jemnuni jgħidu li vera, xfir hemm veru dal-interess.
Iva, għaliex eħel, il-Malti jsibuh speċi din il-lingwa ta' eruq semitiġi biex.
Stramba.
Miktuba, eżatt, miktuba b'mod Latin. Din it-taħlita biex ngħidu hekk ta' dawn iż-żewġ elementi. Tintriga lil-ħafna riċerkaturi li jistudjaw il-Malti fuq livell differenti, ġili fuq livell fonoloġiku, ma ġili fuq livell semantiku jew sintattiku. Ġifiri iva, u anki kunem konferenzi li jisiru minn żmien għal żmien u jkun hemm riċerkaturi li anke ġieli niskopru għom għall-ewwel darba meta jiġu għall-konferenza partikolari. Ekku.
Kemm tħossu gburija, veru.
Ħafna, bla dubju, bla dubju.
L-interessanti ħafna jekk nfakkru s-semmija li minn interessati kompli studja l-Malti semmejna x'ħiliet tista' tieħu anke f'liema qosma tista' timira li tkompli. Kemm infakkar kona f'idejjem ngħid imma li min huwa interessat f'xi courses partikolari dejjem tajjeb li tiċċekkjaw x'inhu huma l-requirements ta' dak il-courses. Nfakkarkom ukoll li dejjem hemm is-servizzi tal-student advisory services taw tistaqsu tiddiskutu magħhom fejn jista' jwassalkom.
Forsi nagħlqu dejjem bliss l-aħħar mistoqsija hu. Il-meet, mela kisrinna meet
fuq
il-Malti. Jiġifieri, pereżempju, l-Malti huwa ħafif, diġà etta.
Eh, dik diġà etta fil-fatt. L-Malti iwaslek sa Malta biss.
Okej, naħseb hija proset
tajba
ħafna meta fil-fatt. Żgur mhux hekk.
Lien, grazzi ħafna tal-enerġija u l-entużjażmu li ġibt miegħek meta kont qed tispjegana u taqsam magħna l-esperjenza li għaddu l-istudenti meta jistudjaw il-Malti. Infakkar li semmija li min jixtieq ikompli jsegwi Junior College tistgħu tfittxuna fuq Facebook u Instagram u anke minn minnkom jixtieq jagħmel xi mistoqsijiet jew jħeġġiġna nitkellmu fuq xi ħaġa partikolari, ibatulna email fuq info.jc@um.edu.mt. Grazzi ħafna li jenta li kont magħna, grazzi li semmija tal-li qed tissegwuna.
U bħal dejjem ħudu ħsieb xulxin u takom infuskom. Ciao ciao.
Saħħa.